Nah itu kesalahan pertamanya, kita malah check out dulu hal-hal yang kurang penting.
Oke.
Terus habis itu sisanya baru kita pakai nih buat bayar cicilan, tagihan, segala macam.
Oke, dan menurut aku juga akhirnya itu sih kayak pentingnya ngebuka pembicaraan bahwa uang tuh sebagai tools aja.
Nanti aku akan bisa nabung kalau penghasilanku udah sekian. Tahu dari mana kalau sekarang aja kamu tidak berlatih menabungnya gitu kan?
Gak bisa satu gaji nih disamakan ke berbagai kondisi gitu.
THR-nya belum muncul, khayalannya tuh udah kemana-mana.
Nah, tadi ngomongin tentang gaji pendapatan, kan katanya harus dibagi-bagi nih Mbak, ada pos-posnya. Itu ada rumus pembagiannya nggak gitu, kayak oke segini. Nah, bingung nih, harus yang mana berapa ya Mbak gitu. Kalau Mbak Ica ada rumus-rumus tertentu nggak?
Iya, jadi kalau di sosmed tuh kan banyak banget persentase ideal ya. Harus 50%, harus berapa puluh persen gitu. Balik lagi tuh persentasenya siapa gitu kan. Nggak bisa juga nih ada orang yang gajinya misalnya 30 juta. Okay. Tapi dia nggak membiayai siapa-siapa, dia single, dia nggak sandwich generation, dia ya udah aku bisa kok nabung 70% gaji, ya itu Anda gitu kan. Tapi ada juga nih orang yang gajinya UMR, tapi dia membiayai orang tua, adik, segala macam, kan nggak fair ya kalau aku bilang harus 70% juga gitu nabungnya. Kan nggak mungkin, yeah. Makanya yang tahu idealnya itu cuma kamu sendiri aja. Taunya dari mana? Taunya dengan cara bikin budget, itu benar-benar step pertama banget sih kalau mau financial planning.
Okay.
Jadi bikin budget, makan berapa, transport berapa, bayar listrik, kuota, wifi, segala macam tuh kamu catat semuanya. Boleh, gak usah nanya, biasanya nanya adalah aplikasinya apa gitu ya. Gak usah, mau dicatat di notes biasa juga bisa kok, gak apa-apa gitu. Tapi kamu jadi yakin nih penghasilan kamu lebih besar daripada pengeluaran kamu. Selisihnya itulah yang bisa ditabungin. Jadi memang kalau orang bilang nabung tuh jangan uang sisa, harus tahu dulu sisa apa enggak uangnya.
Okay.
Gitu, kalau udah tahu sisa baru bisa ditabungin. Kalau nggak tahu sisa percuma nih kamu nabung di awal, di akhir keambil lagi, karena memang dari awal nggak cukup gitu loh untuk budget-budgetnya.
Betul. Kalau sama aku juga setuju sama Mbak Ica. Aku juga mencoba kayak membuat persentasenya sendiri nih, tapi juga sesuai dengan kondisiku ya gitu. Kayak misalnya mungkin karena kebetulan aku masih ngikut orang tua, jadi kan ada beberapa hal yang pengeluaran wajib tuh belum ada gitu. Jadi lebih leluasa, cuman sama nih kalau misal baru dapat sekian, mengusahakan kalau di kepercayaanku kan 2,5% kita keluarin dulu. Biar halal tuh uangnya gitu ya.
Biar tenang
juga gitu sudah melaksanakan kewajiban. Terus abis itu baru tuh dibagi-bagi. Kalau biasanya yang aku lakukan pertama adalah dana darurat dulu. Karena mungkin itu habit yang lumayan paling pertama aku lakukan. Dan seneng aja jadi sekarang melakukannya gitu kan. Kayak ih seneng ngebagi gitu. Ada yang disimpan. Terus untuk investasi sama buat jajan-jajan. Karena pengen posnya nih beda nih. Jadi pos yang aku mau makan ini, mau makan itu memang gak mengganggu pos yang sisanya nih yang bisa aku pakai untuk ya keperluan-keperluanku yang lain yang mungkin lebih wajib, kayak misalnya mau bayar apa ya, ya course misalnya mau ikut, atau mungkin dengan pekerjaanku seperti ini kan kayak butuh baju untuk apa dan sebagainya, aku bisa pakai uang itu gitu dengan yang hopefully memang menunjang kerjaanku juga gitu. Nah ini ngomong soal nabung nih ya Mbak, sebenarnya nabung biasa nih kayak yaudah deh di rekening aja lah gitu, nabung, pokoknya nabung sebanyak-banyaknya itu, atau perlu dialihkan ke bentuk lain gitu, kayak karena kan kalau misalnya nabung biasa nih kayak aku nih, misalnya aku taruh dana darurat di bank konvensional dulu gitu, tapi apakah harusnya ada uang lain yang ditaruh di dalam bentuk lain gitu, mengingat ada inflasinya juga gitu, gimana Mbak Ica?
Oke, jadi inflasinya dulu apa deh ya?
Oke.
Inflasi itu sebenarnya adalah kalau secara gampangnya gitu ya, kenaikan harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Dan itu tuh normal.
Oke.
Jadi inflasi itu bukan sesuatu yang kita harus takut banget nih gitu. Karena dengan inflasi itu tanda ekonomi bertumbuh, asalkan inflasinya terkendali. Jadi kalau 1-3% lah gitu ya, tandanya ekonominya baik. Kenapa? Karena kalau pakai penjelasan ringan itu, orang-orang pada punya uang, orang-orang jadi pada belanja, permintaannya naik, otomatis harga-harganya naik. gitu sederhananya. Nah tapi kan orang bilang kalau nabung doang tergerus inflasi nih gitu ya. Wajar banget karena memang dari dulu sampai sekarang kan harganya naik ya. Harga mie instan aja dulu berapa, sekarang berapa gitu. Dan itu sangat-sangat wajar, gak apa-apa. Kalau kita taruh uangnya di tabungan, nilai uang kita jadinya berkurang karena harganya naik.
Oke.
Nah sebenarnya sesederhana itu. Kalau kita taruh di tempat yang lebih dari inflasi, jadi tadi misalnya inflasi 3%, kita taruh di tempat yang returnnya 5%.
Oke.
Otomatis uang kita nggak berkurang gitu, karena ada lebihnya, ada selisihnya si 2% itu tadi. Jadi sebisa mungkin memang belajar investasi. Tapi aku nggak menyarankan kalau kamu jadinya menunda nabungnya karena aku belum ngerti investasi. Jadi aku gak usah nabung dulu deh, nanti aku mau belajar dulu. Itu sering banget tuh kejadian kayak gitu. Jadinya ntar aja deh kalau udah belajar. Ntar aja deh kalau udah belajar, tau 6 bulan, tau 1 tahun. Kalau udah nabung biasa aja tuh udah kekumpul uangnya at least gitu kan. Jadi yang lebih penting daripada belajar investasi itu adalah habitnya dulu. Jadi kita sadar nih, aku sekarang akan mulai nabung gitu ya. Aku akan mulai menyisihkan uang aku berapa 1 bulan dalam perjalanannya aku akan mulai belajar investasi.
Oke. Gitu.
Jadi nanti ketika udah belajar, oh bisa nih kita alihin si tabungan itu tadi.
Udah ada barang, ada modalnya.
Iya, udah ada modalnya. Terus kita juga udah punya habitnya. Oh sekarang bisa ya ternyata. Oh misalnya seminggu aku mau nyisihin berapa 50.000, bisa kok udah diinvestasikan gitu. Tapi kita udah terbiasa karena udah biasa nabung itu tadi. Jadi tetap sih bolak-balik mau belajar investasi kalau nggak punya habitnya itu yang berat sih. Makanya berlatih itu kayak kamu tuh udah keren.
Aku pun juga setelah berapa lama gitu ya, dan membiasakan diri itu juga sih Mbak, yang awalnya juga skeptis gitu, kayak cuman ke ngisiin segini ntar emang dapat apa gitu.
Tapi tanggung kan, ada perasaan itu gak sih? Apalagi kamu ya?
Iya kayak kok cuma segini ya, terus emang nanti dapat apaan. Terus tapi itu karena mencoba, ya udah gini aja pokoknya gue sisihin, gak perlu gue cek juga pas di sisi nabung itu untuk dana darurat, ya gitu kan. Tapi senangnya surprise sendiri, tiba-tiba ngeliat dana darurat kayak, hah bisa ya? Kok tiba-tiba udah segini sih gitu, kayak kemarin padahal kecil-kecil banget gitu. Tapi ya betul kata Mbak Ica, membangun habitnya memang susah, tapi kayak sekali udah ketemu jalannya dan mencoba tuh seneng sendiri.
Soalnya gitu, biasanya kita suka lurus-lurusin, ah cuma segini nanggung, nanti mau nabungnya kalau udah sekian. Uang tanggungnya tuh jadi malah kepake gitu. Nah aku juga suka gitu kan dulu, kayak ah tanggung lah nanti kalau udah sekian baru aku tabungin. Ketika aku berusaha kayak gak apa-apa deh segini meskipun angkanya gak bulat gitu, aku tabungin aja banyak pas dikumpulin. Jadi gak usah dilurus-lurusin angkanya gitu, apalagi kalau penghasilannya tidak tetap nih ya kayak kita berdua. Jadi memang lebih enak kalau ya udah tiap ada uangnya kita masukin aja ke tabungannya gitu.
Betul, membangun habit sekalian juga jangan nunggu nanggung-nanggung dikumpulin, karena nanti kalau udah ngerti investasinya, udah paham gimana cara bekerjanya dan sebagainya, nanti kan tinggal dipindahin. Dari situ langsung udah mungkin berkembangnya jadi lebih banyak daripada kalau kita start dari yang kecil. Mbak, gitu. Nah, oh silakan dong Kak Ari.
Ngomongin dana darurat ya Mbak Ica, Kakak Manda, sebenarnya dana darurat tuh apa sih, terus ngitungnya gimana ya, kalau kasarnya gitu, dari penghasilan kita yang banyak, ngitung dana darurat tuh yang pas tuh seperti apa sih gitu?
Oke,
silakan Mbak Ica.
Manda ngitung dana darurat gimana?
Kalau aku, nah kebetulan kan aku juga mencari tahu nih berapa tahun ini belajar tentang financial juga gitu untuk diri sendiri. Kan katanya ada beberapa rumus tentang kalau single tuh 3 bulan pengeluaran gitu. Terus kalau nikah 6 bulan pengeluaran, kalau sudah punya anak 1 minimal setahun pengeluaran per bulan gitu. Kebetulan aku single gitu, tapi aku sih mengejarnya ya kalau bisa 12 kenapa harus 3 bulan gitu, dan memang sangat membantu sih gitu kalau aku gitu. Tapi ya itu memang yang paling susah adalah startnya, yang karena mikirnya aduh kalau harus berapa kali, kok gue nyisihinnya cuma segini,
kapan kekumpulnya
gitu. Tapi kalau tetap dilakukan ya ngegulung gitu, tiba-tiba ketemu aja gitu. Dan si fungsinya ini mungkin Mbak Ica juga yang akan lebih enak menjelaskan sebenarnya ini buat apa, karena kayaknya setahuku masih banyak juga nih yang salah paham mengerti uang darurat tuh apa. Karena kayak cuman hari ini saya 80%
darurat
tuh. Darurat. Kapan lagi merek ini saya 80%, gak pernah seumur hidup dalam sejarah ini gitu. Ada yang menyangka itu kondisi darurat, gimana tuh Mbak? Iya.
Itu sering banget. Jadi gak darurat tapi buat gue darurat banget gitu ya. Nah itu kan harus didefinisikan dulu. Makanya tadi step yang pertamanya, penghasilan lebih besar di pengeluaran. Kita udah tahu komponen pengeluaran kita apa aja, baru kita bisa ngitung dana darurat. Ya kan, pengeluarannya sekian, maka dana darurat kalau masih single oke 3 kali. Kalau pekerjaannya tidak tetap kayak Manda nih, mendingan 12 kali. Jadi kayak kalau mau nggak kerja 6 bulan juga ya udahlah, masih ada uangnya gitu ya. Kita bisa hitung kayak gitu. Tapi kalau pekerjaannya lebih stabil, misalnya kamu ASN, kamu kerja di BUMN, targetnya 3 kali nggak apa-apa deh, karena kemungkinan dipecatnya kecil banget, misalnya kecuali kamu fraud gitu ya. Nah itu bisa. Darurat itu buat apa? Kalau aku darurat itu adalah kalau kita merasa ini apes banget nih gue hari ini. Tiba-tiba mobil di jalan bannya kempes gitu kan, itu kondisi darurat. Tiba-tiba motornya harus masuk bengkel, bukan buat maintenance ya, itu darurat gitu. Terus tiba-tiba langit-langit roboh, kayak rumahku kemarin langit-langitnya roboh gara-gara kena rayap, itu darurat gitu. Aduh apes banget pokoknya gitu. Nah gimana kalau apesnya tiap bulan ya, sering banget ya, ya kumpulin dana darurat, apes-apes mulu. Kalau kamu udah punya dana darurat, meskipun dalam nominal kecil, dan di bulan itu kepake lagi, akan lebih baik karena jadinya kamu gak ngutang. Pas ada kondisi darurat, ada nih megang dana darurat, jadinya gak ngutang gitu. Tapi aku yakin sih yang namanya manusia seapes-apesnya kayaknya gak tiap bulan juga ya, kecuali kamu salah mendefinisikan si daruratnya. Biasanya daruratnya orang tua. Nah orang tua ngomong apa jadinya darurat banget gitu. Harus. Padahal ibu kamu cuma mau jalan-jalan sama temen-temennya, itu sebenarnya lifestyle aja gitu. Kalaupun enggak juga kayaknya ya bete sih, tapi ya enggak membahayakan hidup gitu kan. Tapi jadinya tuh darurat banget, padahal aku juga gak ada uangnya gitu kan. Makanya harus sadar nih, kita bisa ngasih ke orang itu terbatas selama uang kita terbatas. Kalau uang kita tidak terbatas, kita baru bisa kasih ke orang tidak terbatas gitu ya. Jadi setiap kali kita merasa bersalah untuk gak kasih uang, emang uangnya gak ada gitu. Kondisi darurat orang tua juga harus kita pertimbangkan. Ini aku selalu bilang kayak gini ya, anak itu pasti bisa kok membiayai biaya hidup orang tuanya. Ya makan, beli sembako, bayar listrik, jalan-jalan lah seminggu sekali gitu, tapi gak bisa kalau membiayai gaya hidup orang tuanya. Dan itu banyak orang tua yang minta dicicilin mobil, minta dicicilin motor, minta liburan ya kan, liburan sama teman-temannya tuh pakai baju samaan ya, ibu-ibu zaman sekarang, orang tua zaman sekarang, reuni teman SMA gitu-gitu kan. Nah itu sulit mungkin untuk kamu kalau memang penghasilan kamu masih terbatas. Kalau gak bisa ya bilang gak bisa.
Tapi menarik nih Mbak, mungkin kan kita namanya anak, nah mungkin ini juga jadi berkaitan sama kalau kenapa kita ngomongin uang tuh juga berkaitan dengan perasaan, dengan emosi. Apalagi kalau urusannya sama orang tua, kan rasanya kita tuh pengen gitu nyenengin orang tua Mbak gitu. Karena ya, kita dibesarkan dengan segala jerih payah orang tua, rasanya tuh pengen nyenengin orang tua gitu. Nah itu gimana ya Mbak, maksudnya caranya, tadi kan Mbak Ica ngomongin tentang bilang aja enggak gitu, tapi kadang-kadang tuh apa ya, kita
conflicted
gitu kan, maksudnya kita juga nggak pengen ngecewain orang tua, pengen nyenengin mereka gitu. Nah itu berdasarkan pengalaman Mbak Ica gitu, dengan mungkin ilmu-ilmu yang didapat juga, sebenarnya gimana tuh menyikapi fenomena yang kayak gitu tuh Mbak, yang susahnya gitu pengen ngeluarin tapi karena pengen menyenangkan dengan tujuan yang baik, tapi ya harusnya tuh gimana?
Jadi yang pertama tuh komunikasi dulu ya. Jangan berasumsi. Kadang-kadang kita tuh berasumsi orang tua kita senang banget kalau dibeliin sesuatu. Belum tentu. Iya kan? Kayak ibu aku tuh senang banget kalau video call sama anak aku gitu ya. Kayaknya kalau dibeliin tuh kayak enggak usah lah gitu. Jadi jangan berasumsi kita membahagiakannya dengan uang. Belum tentu. Karena bisa aja maunya mama tuh kamu kesini aja seminggu sekali. Terus kita apakah delivery makanan doang, karena maunya ditemenin. Atau enggak, maunya mama tuh ditelepon aja tiap malam. Belum tentu loh mereka tuh maunya dalam bentuk uang gitu. Jadi jangan mengasumsikan dulu kamu membahagiakan mereka itu dengan cara memberi mereka uang yang banyak gitu. Meskipun ada, aku yakin ada orang tua yang memang maunya dikasih uang gitu. Itu udah beda cerita lagi tuh. Tapi jangan berasumsi dulu gitu. Yang nomor dua, komunikasikan. Karena orang tua tuh anggap anaknya tuh kaya. Iya kan? Kayak banyak uang nih anak gue gitu.
Mungkin
kan?
Mungkin juga doa kan kali kan. Bener. Gitu, kayak doa nih anak gue.
Anaknya padahal baru kerja pertama kali gajinya UMR nih Ma gitu ya. Gimana cara aku ngaturnya gitu kan. Makanya dikomunikasikan bahwa bukannya aku gak mau loh ngasih uang. Tapi kayaknya uang aku juga emang gak ada gitu. Sedikit belum apa ya. Uangku masih terlalu sedikit untuk bisa ngasih yang mama mau misalnya. Karena memang terlalu banyak mintanya gitu. Jadi dikomunikasikan, dan komunikasi ini juga berpengaruh masa lalu. Dulunya gak ngomongin uang. Tiba-tiba sekarang kita harus ngomongin uang kita sendiri, jadinya berat gitu.
Okay.
Tapi kalau nggak dimulai, nggak bisa sih. Memang perlu dimulai gitu. Nggak bisa kita diem-diem kayaknya mamaku kan kamu tidak bisa membaca pikiran orang lain juga gitu ya. Sama satu lagi yang biasanya ini ketimuran sekali ya, takut berkonflik sama orang tua.
Betul,
banyak ya.
Betul.
Nah kalau aku dan orang tuaku, suamiku dengan orang tuanya tuh kita tidak takut berkonflik. Kenapa? Karena kadang-kadang konflik itu jalan untuk cari solusi. Jadi memang harus konflik dulu.
Ya.
Jadi kayak nggak apa-apa berantem, tapi abis itu udah baikan dan masalahnya selesai. Daripada nggak konflik, nggak berantem, masalahnya nggak selesai juga.
Ya, gitu.
Jadi jangan takut berkonflik dan jangan selalu melihat konflik itu sebagai sesuatu yang buruk gitu. Nanti orang tuanya kecewa gitu kan, nggak apa-apa kan, mereka juga manusia.
Betul,
kan
betul.
Boleh kecewa ya, nggak kecewa sama kita juga mungkin mereka kecewa dengan hal yang lain gitu. Dan kalau kecewa sama kita lalu kita bisa solve the problem, kitanya juga jadi lebih tenang, mereka juga jadi lebih paham. Ya udah, kecewa satu kali dua kali menurut aku sih nggak apa-apa gitu, asalkan nanti masalahnya bisa selesai.
Dan konflik bukan berartinya kurang ajar sama orang tua.
Iya,
ya
kan, cara menyampaikannya juga
betul
berpengaruh. Karena beda banget loh cara kita ngomong, timing, pilihan kata-katanya gitu kan. Makanya aku suka bikin skenario dulu. Kayaknya ngomongnya jangan kayak gini deh, kayaknya angle-nya harus kayak gini deh gitu. Itu tuh beda banget penerimaannya soalnya. Jadi cara kita berkomunikasi juga harus dipikirin.
Yes, betul. Dan mungkin kalau Mbak Ica juga mungkin beruntung gitu ya, ketika uang bisa dibicarakan di keluarga sejak kecil. Nah mungkin kita-kita nih yang baru sekarang-sekarang gitu punya kesadaran untuk ngomongin sama orang tua, mungkin juga bisa memulai habit ketika punya keluarga sendiri juga kali ya.
Benar.
Jadi nantinya gak keulang lagi tuh problem-problem tentang ngomongin uang tuh jadi aduh susah banget, atau mungkin jadi potensi konflik banget gitu. Ketika kalau kita bisa ngomonginnya dengan lebih casual gitu sehari-hari dari sekarang, mungkin akan lebih gampang juga ya Mbak Ica nantinya gitu. Nah ngomongin tentang uang juga, ada kebutuhan, keinginan, ini diri sendiri gitu ya, gitu. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan penampilan, karena banyak nih Mbak gitu, mungkin termasuk aku juga mungkin tanpa sadar juga mengamini gitu bahwa ada orang-orang yang merasa gue tuh beli belanja besar, barang bagus, barang mewah, karena dengan harapan itu juga akan menunjang karir gue. Orang juga akan melihat nilai gue tuh jadinya berapa gitu. Pasti kan banyak juga ada yang punya pemikiran gitu. Sedangkan di sisi lain ada juga yang kalau kita ngeliat CEO-CEO besar gitu di luar sana ya, kayak CEO-nya Facebook, Mark Zuckerberg gitu, Elon Musk, Steve Jobs, mereka punya penampilan yang sederhana, apa adanya gitu. Nah ini ada dua macam orang lah gitu, kita bisa bilang ada dua macam orang. Yang satu punya penampilan seperti ini, yang satu gue melakukan ini karena nantinya akan menambah value gue juga. Menurut Mbak Ica, yang mana nih sebenarnya, mana yang benar, apakah sebenarnya gak ada yang salah juga atau gimana?
Sebenarnya kalau kita ngomongin Mark Zuckerberg gitu ya, mungkin dia emang gak suka aja gak sih pilih-pilih baju tiap hari ya. Mungkin dia gak suka pakai sepatu lucu gitu ya. Kan
karena jadwal terlalu padat kali ya.
Iya, dan kayak itu kayak masalah preferensi aja kalau menurut aku ya.
Okay.
Karena kita juga lihat kan, kita tuh sering dibayangin kalau orang kaya beneran gak pamer harta gitu.
Mm-mm.
Padahal yang mungkin memang tantenya suka banget punya tas itu dan memang kayak merasa dia tuh wah ini adalah harta
mungkin ada memori sendiri gitu.
Iya,
gitu ya.
Jadi kalau aku lihatnya lebih ke preferensi aja ya.
Okay.
Kalau masalah si Elon Musk atau Mark Zuckerberg itu. Tapi kalau teman-teman nih yang kerjanya kayak di bidang yang memang mementingkan penampilan gitu ya, kayak misalnya termasuk Manda juga gitu, atau ada juga nih teman-teman yang kerja tapi harus ketemu klien gitu, kayaknya klien gue akan lebih percaya kalau pakai mobil A, kalau pakai tas B gitu. Nah kalau menurutku dihitung deh. Maksudnya jangan jadi halu merasa si klien menganggapmu lebih gara-gara kamu memakai barang tertentu.
Okay.
Masuk nggak hitungannya gitu. Untuk dapat klien A kamu dapat komisi, atau nggak kamu dapat bonus gitu ya. Bonusnya bisa nggak memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kamu atas penampilan itu? Ternyata enggak misalnya. Ternyata ya tetap besar pasak daripada tiang. Ya berarti kan enggak masuk. Berarti cuman alasan doang tuh kamu bilang ini tuh menunjang karirku. Enggak menunjang berarti kan ya. Karena buktinya enggak cukup gitu kan. Jadi balik lagi ujung-ujungnya di hidup sesuai kemampuannya aja sih.
Okay.
Gitu. Kalau aku tuh tipe yang enggak nyicil untuk apa-apa.
Okay.
Kecuali rumah ya. rumah tinggal 2 tahun lagi tapi cicilannya, tapi yang lain mobil kayak gitu, itu tuh banyak banget loh opsi-opsi yang bisa kok kita gak nyicil. Mobil tuh dari harga 40 juta tuh ada, cuma mau apa enggak pakainya.
Iya
kan, masuk sini kayak mobilnya murah banget, mau apa enggak gitu. Tapi kalau aku tipenya gitu, jadi selama nikah aku ganti mobil 3 kali, semuanya cash, karena ya udah, emang siapa sih yang bakalan ngelihat gue dari mobilnya? Dan kalaupun ada orang yang melihat aku dari mobilnya, enggak akan aku temenin.
Iya.
Iya dong, kayak ngapain
sampai ketawa aku kayak gitu. Juga kayaknya tuh.
Kayak kebayang gak sih ada di circle kita yang kayak, ih tas lo gitu doang. Heh, aku tidak mau lagi berteman sama dia gitu kan. Kita hidup sesuai kemampuan, dan kalau ada lingkungan kita yang memang merendahkan kita atas itu, ya itu tandanya ya udah seleksi alam aja, jangan temenan lagi sama dia. Karena circle itu ngaruh banget loh. Yeah. Dengan kita pakai tas apa, pakai baju apa gitu. Dikatain atau ada di kantor yang tempatnya tuh orang-orangnya tuh concern banget sama tas segala macam, kita jadi ngerasa kecil gitu. Padahal nggak ngaruh juga sama KPI, sama performance di kantor gitu kan. Tapi kita jadi ngerasa kecil, atau ada orang yang nyelotok aja, ih tasnya apa gitu ya. Kita jadi kayak, salah nih tas gue ini, salah gitu ya. Padahal bisa banget kita bikin boundaries-nya bahwa aku hanya hidup sesuai kemampuanku. Kalau ada orang yang menyinggung itu, ya udah kita gak temenan aja gitu.
Iya, berarti kamu sudah melewati batas boundaries aku. Benar, ya gitu. Setuju tadi Mbak Ica bilang, mungkin kalau aku bisa bilang lagi-lagi balik ke data ya. Kalau memang merasa penampilan gue menunjang value gue, bener gak? Lihat bener dulu ya datanya, jangan perasaan-perasaan doang. Kalau memang ternyata kamu mengeluarkan segini, pemasukan memang lebih besar, ya mungkin itu bisa dilakukan gitu seterusnya. Atau mungkin ya dengan selalu menyesuaikan dengan itu. Sama mungkin nih kalau dari psikologi dikit gitu ya Mbak, aku pernah baca kalau gak salah, karena gini, pada dasarnya kalaupun kita pakai baju bagus atau tas bagus atau mobil bagus, yang dilihat tuh bukan kitanya, barangnya. Orang tuh cuman ngeliat karena kayak, ih Manda tasnya bagus banget. Di palanya dia tuh bukan kayak kemudian artinya adalah Manda keren banget atau kayak Manda ini banget. Yang dipikirkan adalah, gue juga pengen tas itu. Kayak gimana ya caranya biar gue punya tas yang kayak gitu. Abis itu Mandanya tuh hilang gitu. Jadi itu mungkin bisa membantu juga gitu teman-teman yang merasa gue harus punya barang bagus karena nanti orang akan melihat gue lebih gimana gitu. Karena pada dasarnya setelah itu orang tuh bukan lihat lohnya.
Tapi kalau kita ngomonginnya ini ya, jadi nyambung sedikit ke relasi ya. Kan banyak banget ya, ih cowoknya mobilnya keren. Iya kan, lo jatuh cinta sama orangnya atau betul sama kenyamanan mobilnya.
Nah itu jadi bisa dipertanyakan.
Baru denger nih soalnya aku.
itu bisa jadi tuh Mbak, iya, gitu bener. Karena itu dia gitu, lagi-lagi jangan-jangan kita tuh melihat sesuatu, sebenarnya sadar nggak sadar kita tuh bukan melihat orang yang kita pikir kita adore sama orangnya juga gitu ketika punya barang, padahal kita tuh pengen barangnya gitu loh. Bukan melihat si orangnya itu gitu. Nah menurut teman-teman gimana nih, mungkin teman-teman Lintas Makna yang lagi nonton juga punya opini sendiri gitu ya tentang setuju nggak masalah, nggak apa-apa loh kita emang harus bagus-bagusin walaupun pengeluaran jadi gede banget gitu, atau justru lebih tim yang kayak Mas Mark Zuckerberg gitu ya, yang ih gue sih pengennya punya uang banyak tapi nggak kelihatan gitu kayak kalau orang lihat gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah tadi kita ngomongin tentang gimana apa-apa harus lihat data dulu gitu, harus dicek datanya, jangan main perasaan-perasaan gitu, yang akhirnya kemudian masuk ke habit budgeting berarti gitu. Coba merinci segala sesuatu. Udah budgeting nih misalnya kita, tapi self controlnya jelek gitu misalnya. Itu gimana Mbak? Ada gak sih sebenarnya yang ideal, self control yang ideal tuh ada atau enggak dan seperti apa?
Ini berat banget sih sebenarnya. Kayak kamu lebih bisa menjawab ya.
Aduh, aku pun juga anak psikologi kayak lupa self control tuh gimana penjelasannya.
Iya, jadi balik lagi, kita tuh enggak bisa self control karena kita tidak punya pengalaman mengontrol diri yang baik, dan kita enggak punya enggak pernah berlatih untuk punya self control yang baik. Nah, ini aku harus ulang-ulang banget karena hidup itu memang penuh dengan latihan dan latihan gitu ya. Tapi self control ini kaitannya memang sama emosi. Dan seringkali kita tuh mengeluarkan uang dalam kondisi tidak sadar. Ini udah ngantuk nih malam-malam ya, udah kayak mau tidur, yang di scroll tuh malah e-commerce gitu kan, kayak check out gitu kan. Terus check out yang pakai Face ID kan,
gampang check out banget ya, langsung
ke check out gitu. Tapi pas barangnya datang, bingung kan, nih kita beli apa nih gitu. Kok pas unboxing kok biasa aja ya gitu. Nah itu mungkin harus disadari adalah belanja dengan sadarnya dulu. Nah itu lebih mudah kalau kamu menyadari juga emosi-emosi yang biasanya hadir. Gitu, kalau misalnya otomatis nih, udah otomatis kalau lagi macet, lagi kesel, udah pasti bukanya e-commerce, udah pasti delivery makanan, udah pasti ngajak teman buat jajan, misalnya gitu. Itu kan kenalan-kenalan dulu sama emosi-emosi itu, baru kita bisa dengan sadar nih kasih jeda dulu. Oh nih gue belanja gara-gara lagi seneng atau enggak lagi sedih. Padahal kan sedih gak apa-apa ya, kenapa harus belanja? Sedih mah ya sedih aja gitu, kamu
manusia aja.
Iya. Atau enggak seneng banget gitu ya, kenapa jadi harus self reward ya gitu kan. Aku tuh paling bingung sama definisi self reward sebenarnya. Karena untuk apa self reward itu tuh kamu keluarin uangnya tuh pada saat apa? Pada saat sudah bekerja satu bulan kan memang kamu harus kerja. Pada saat kamu udah achieve sesuatu dan kamu lulus kuliah, misalnya kan memang sudah kewajibanmu gitu ya.
Bentar Mbak Ica, Yaudi, si EXO Team sampai ada yang nyender kayak.
Tau aku ngomongin gue nih. Gue
kebanyakan self reward deh kayaknya nih, emang padahal gue harus kerja gitu.
Gitu kan, kayak buat apa gitu. Jadi kamu melakukan apa memang yang spesial di hidup kamu sampai harus self reward gitu. Apakah kamu membesarkan anakmu, terus anakmu jadi kenapa? Kan emang tanggung jawab lo gitu ya. Kayaknya gak perlu deh self reward ini. Tapi memang kaitannya dengan self control. Self reward dan self healing ini ala-ala doang aja. Okay. Biar kayak menjustifikasi bahwa keputusan kamu tuh
benar
dan boleh gitu ya. Padahal ya apa gitu, faedahnya apa? Bisa banget kita dengan cara gini, kalau self reward kita bikin budgetnya aja. Ini budget self rewardku, kayak budget kamu tadi, budget jalan-jalan, centil-centil, makan-makan gitu. Itu budget, gak usah dibilang self reward lah. Emang udah tiap bulan boleh keluar untuk itu. Kalau budget self healing, kalau memang kamu ada masalah kesehatan mental, budgetnya buat ke psikolog aja, buat ke psikiater gak gitu loh.
Gak perlu ke Bali 2 bulan ya gitu loh.
Healing gak gitu kan.
Masalahnya selesai gak? Enggak kan.
Iya, inti masalahnya tuh gak selesai. Jadi memang self control ini dilatihnya memang perlu waktu yang lama. Dan balik lagi, lingkungan itu akan sangat ngaruh banget sih. Dengan gimana kita mengontrol diri kita. Banyak banget yang gak punya self control gara-gara kesel aja sama temennya, kayak ah pelit lu, ah gak mau diajakin senang-senang mulu lu gitu. Ketika kita surround ourselves sama orang-orang yang memang udah kita belajar sama-sama yuk gitu, itu akan lebih gampang sih. Gitu.
Ya,
kamu belajar self controlnya gimana nih?
Sampai sekarang masih belajar.
Benar.
Pasti, again kan yang Mbak Ica bilang gitu, maksudnya itu sesuatu yang dilatih banget dan terus-terusan akan terus-terusan terjadi sepanjang hidup kita. Dan memang gak gampang ya gitu, maksudnya Mbak Ica juga tadi udah statement gitu kan, segala yang tadi dijelaskan bukan sesuatu yang gampang. Dan ya itu sih, belajar bahwa menghadapi perasaan gak nyaman aja gitu. Karena daripada dialihkan langsung, aduh aku sedih, yaudah deh biar aku seneng, aku beli makeup gitu. Daripada gitu gitu kan, yang padahal ujung-ujungnya makeup gue juga numpuk gitu yang di rumah belum dipakai gitu. Ya memang itu sih, tapi butuh belajar sih Mbak gitu, untuk tahu rasa aduh gue tuh sebenarnya cuman lagi sedih aja gitu, dan tahu sumber masalahnya apa, dan mungkin dialamin dulu aja kali ya gitu sebelum check out barang gitu.
Sama menyadari ada yang namanya hedonic adaptation, mungkin kamu pernah denger waktu kuliah. Jadi adaptasi pada perbelanjaan kita.
Nah itu gimana tuh Mbak, mungkin bisa dijelasin?
Nah jadi gini, jadi misalnya nih kamu pengen satu tas itu gitu ya, aku pengen banget kalau udah beli tas itu pasti aku akan bahagia selamanya. Enggak juga ya. Bahagia 2 minggu aja tuh udah bagus banget gitu ya. Kayak 1-2 hari dia mentok kayak ah masih dikagumi gitu. Setelahnya kayak ya udah taruh gitu aja gitu. Nah, manusia tuh beradaptasi sama hal-hal kayak gitu. Kita merasa, jadi kita selalu overestimate ya sama perasaan kita. Kayaknya kalau kita udah beli itu, pokoknya hidup kita akan lancar selamanya. Enggak ya. Kita akan adaptasi, hidup kita enggak lancar lagi. Dan kalau kita enggak menyadarinya, kita akan nyari lagi nih gimana caranya biar kita bahagia lagi dengan beli lagi. Ya kan, abis itu udah gak happy lagi, beli lagi. Nah itulah yang bikin uangnya habis pada akhirnya. Makanya jadi bukannya gak boleh belanja, boleh, tapi dengan kesadaran bahwa perbelanjaan ini gak akan bikin kamu senang selamanya gitu. Ini akan bikin kamu senang sementara aja kok.
Betul.
Gitu, makanya itu bisa bikin kita pikir ulang, ini senangnya akan berapa lama ya, ini bakalan aku kagumi terus ya, akan gue pakai sampai buluk nggak ya, atau cuma dipakai 1-2 bulan terus ya udah beli barang baru lagi gitu. Itu kesadaran itu juga itu bantu banget sih buat self control. Sama kalau aku satu lagi, bikin budget YOLO ya namanya. Jadi kayak ada kita nyisihin satu uang di satu pos khusus, asal aja masukin ya, maksudnya kadang-kadang masukin banyak, kadang-kadang enggak gitu ya. Kalau ada sisa-sisa uang atau mungkin kamu ada side job, kita masukin ke situ. Karena perasaan manusia itu kan berubah-ubah ya. Enggak tiap bulan kok pengen support sesuatu, kamu enggak tiap bulan kok pengen tiba-tiba beli makeup banyak kan. Nah, bulan ini enggak pengen beli, tapi uangnya tetap kita sisihin. Bulan depan enggak pengen beli, tetap sisihin. Bulan ketiga pengen beli, uangnya udah ada.
Dan tidak mengganggu pos lainnya.
Nah itu tuh paling gampang menurut aku. Dulu aku pakai tuh uang si pos Yolin itu kalau buat nonton konser, liburan sama teman gitu ya. Yang tiba-tiba tapi kayak gak ganggu yang lainnya gitu.
Menarik tuh.
Iya.
Abis ini akan bikin pos YOLO.
Kalau tiba-tiba ada yang ngajak kemana, ada uangnya
buat,
gitu.
Buat hal-hal menyenangkan tapi impulsif gitu
iya,
kan.
Iya, tapi kalau impulsif tiap bulan juga ya habis juga ya. Jadi tetap jangan tiap bulan juga ya.
Impulsif tiap bulan berarti kamu yang gak pintar.
Iya, mendingan self healing beneran dulu deh. Mendingan kamu ke psikolog atau psikiater dulu.
Bener-bener.
Biar ketahuan masalah utamanya apa.
Tadi kan ngomongin tentang... Ya bagaimana itu juga uang dipengaruhi juga oleh emosi dan sebagainya. Yang kenapa uang akhirnya berkaitan dengan emosi, value, cara melihat uang beda. Berkaitan sama upbringing atau masa kecil. Dimana kayaknya orang tua memandang uang, menggunakan uang juga akan sangat mempengaruhi. Mungkin Mbak Ica bisa cerita sendiri tuh gimana sebenarnya upbringing itu mempengaruhi kita dalam berurusan dengan uang.
Iya, jadi gini, kita tuh dari kecil tuh ngelihat ya orang tua kita memperlakukan uang seperti apa. Ada yang ngelihat uang tuh sumber konflik. Nyokap gue sama bokap gue berantem mulu soal uang. Atau nyokap gue sama tante-tante rebutan warisan. Uang itu sumber konflik, aku gak suka uang gitu. Terus sekarang kayak susah banget nih nyari uang. Karena secara gak sadar kamu juga membatasi diri kamu gitu ya. Kamu ada kayak self-limiting belief bahwa kayaknya enggak deh, enggak perlu deh uang banyak-banyak gitu. Atau kalau zaman dulu dibilangin sama orang tua kayak gini, kita tuh harus hidup prihatin. Kita tuh enggak punya uang, yang kaya tuh mereka, bukan kita. Terus sampai sekarang kita jadi ngerasa, kita harus prihatin terus nih, kita harus prihatin terus nih gitu. Kita jadi enggak attract uang sama kita gitu. Dan pada akhirnya kita juga jadi enggak berusaha untuk gimana nih caranya untuk ningkatin skill, untuk nambah penghasilan. Karena kayak, ya udah aku emang prihatin aja dari dulu. Gitu, itu bisa banget tuh kayak gitu. Atau sebaliknya, mungkin orang tuanya dulu banyak utang, sekarang mati-matian gak mau ngutang. Dulu orang tuanya susah, pokoknya ada kesusahan gitu. Atau malah terlalu mudah ngasih uang. Terus sekarang juga jadi ngerasa ada terus kok uang, gak usah dicari juga bisa terus kok gitu. Nah, disadari bahwa hal-hal inilah yang bisa jadi
mempengaruhi
gimana kamu ngeliat uang sekarang gitu. Oh sekarang aku ternyata susah banget nih ngeluarin uang, malah pelit banget sama diri sendiri karena takut banget uangnya jadi konflik, takut banget dulunya pernah susah gitu. Atau sekarang kok aku kayaknya gampang banget ya keluar uang, kok ternyata karena aku anak bungsu. Seumur hidup pakainya bekas kakak mulu ya, sepatunya bekas kakak, bajunya bekas kakak. Sekarang aku mau beli semua yang bisa aku beli. Atau mainan, paling sering mainan. Waktu kecil gak pernah dibeliin mainan sama orang tuanya. Sekarang aku udah gede, aku mau beli semua mainannya. Buat apa gitu, kamu gak perlu membalaskan dendam masa lalu kamu di saat ini gitu kan. Kamu yang dulu beda sama kamu yang sekarang. Nah itu harus diaddress dulu tuh.
Betul.
Daripada kamu terus-menerus mikir, gak apa-apa kok aku normal kok, aku emang kayak gini kok orangnya gitu ya. Kalau masih ada perasaan-perasaan kayak gitu, mendingan uangnya dialokasikan dulu untuk address itu ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu.
Aku setuju, setuju sekali gitu. Karena benar, karena ketika kita tadi ngomongin tentang bagaimana persentase, bagaimana kita pembagian, ketika kita gak aware dulu bahwa sebenarnya apa sih pandangan kita tentang uang dari segi ranah emosi dan psikologi, lagi-lagi sangat dipengaruhi sama bagaimana kita dibesarkan teman-teman gitu. Jadi sebelum kita, ya mungkin bisa jadi sambil kita mencoba memperbaiki keuangan kita, di satu sisi kita juga perlu cek nih gitu, apakah sebenarnya ada beliefs atau kepercayaan yang memang menghambat kita, tapi kita nggak sadar gitu loh bahwa kenapa ya kok gue susah banget ngeluarin uang, atau sebaliknya gitu, kenapa ya gue terlalu banyak mengeluarkan uang yang padahal sebenarnya gue juga tahu ini nggak penting-penting banget gitu. Itu bisa di trace dulu kali ya Mbak Ica gitu, ke profesional, ke psikolog maupun ke psikiater, untuk lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang gitu, yang kemudian menurutku ya Mbak Ica gitu, akhirnya yang perlu kita lakukan adalah diterima dulu gitu loh, bahwa okay, kemarin itu gue besar dengan lingkungan dan pemahaman mengenai uang seperti ini gitu, yang kemudian mungkin setelah itu akhirnya karena kita udah sadar mungkin jadi punya kemampuan juga untuk relearn kali ya gitu, untuk karena kan proses learn unlearn tuh juga nggak gampang ya Mbak, iya, gitu. Kita di kasarnya gini, kita berada dalam satu kondisi atau diajari selama bertahun-tahun bahwa uang tuh ini, tiba-tiba karena ketika kita udah sadar dan udah ada ilmu baru, mengubah menjadi persepsi baru tuh juga bukan proses yang gampang teman-teman gitu, karena sudah menyangkut ranah emosi juga, memori juga mungkin gitu ya, sama masa lalu yang benar kata Mbak Ica tadi gitu. Mungkin sebaiknya kalau ada uang ini bisa jadi kita alokasikan ke profesional dulu, justru yang nantinya untuk membantu kita bisa mengembangkan uang yang sekarang ini kali ya, kurang lebih gitu kali ya Mbak Ica gitu.
Dan satu lagi sih kalau ngomongin ini, arahnya bukan untuk menyalahkan orang tua.
Setuju.
Iya,
karena jadi banyak juga yang
ke situ.
Banyak juga yang jadi kayak ya menyalahkan orang tua, kayak ini kan ini salah siapapun orang di masa lalu yang mengajarkan gue tentang uang seperti ini gitu ya.
Padahal ya kalaupun mau menyalahkan lalu apa gitu ya, masa lalunya gak akan balik lagi juga dan gak bisa berubah juga gitu. Dan aku yakin ya setiap orang tua sudah melakukan yang terbaik di masa itu dengan akses yang terbatas yang mereka punya gitu ya. Mereka juga berusaha yang terbaik kok gitu. Dan mungkin mereka juga punya luka. Mereka juga hanya menyampaikan apa yang mereka tahu dari kakek nenek kamu. Betul. Gitu. Makanya kalau masih menyalahkan orang tua itu makin dalam lagi tuh masalah yang perlu diadresnya. Jadi ya pelan-pelan kita menyadari bahwa kita hidup di hari ini, apa yang bisa kita lakukan hari ini biar masa depan kita gak begini-begini terus gitu. Biar masa depan kita bisa berubah jadi lebih baik.
Setuju. Sebuah jawaban yang didapet kayak ngangkat jempol. Nah, jadi catatan apa nih, catatan penting apa yang teman-teman Lintas Makna dapat dari obrolan kita hari ini? Karena tadi sejujurnya banyak sekali ya topik tentang keuangan ini, dari urusan gaji, pendapatan, persentase kebutuhan versus keinginan, sampai akhirnya juga kita akhirnya ngomongin tentang yang lebih dalam lagi gitu. Pemahaman kita, value tentang uang tuh sangat dipengaruhi dari masa kecil, dari upbringing gitu, yang kalau kita mau gali-gali lagi bagus untuk belajar unlearn sesuatu gitu yang kita dapatkan untuk maju ke depan. Tapi di saat yang sama juga bukan artinya kita menyalahkan masa lalu gitu, menyalahkan bagaimana orang tua kita membesarkan kita, sama karena lagi-lagi again tadi Mbak Ica udah bilang orang tua kita melakukan sesuatu dengan akses dan informasi yang mereka dapatkan pada saat itu gitu, semampunya mereka gitu, kurang lebih teman-teman Lintas Makna. Ngomongin uang ini seru-seru tapi bikin kita meratap ya gitu. Tapi penting gitu, karena demi kesejahteraan kita juga di masa depan nantinya gitu ya. Dan mungkin biar kita juga punya pandangan yang lebih sehat mengenai uang gitu. Dan kita pada akhirnya juga nanti bisa lagi-lagi kita bisa mencapai goals-goals kita gitu ya, dengan cara yang tadi udah Mbak Ica jelaskan panjang lebar. Mungkin ada gak Mbak Ica catatan yang bisa jadi, mungkin bisa merangkum atau mungkin gak harus merangkum, yang pengen Mbak Ica kasih ke teman-teman Lintas Makna hari ini gitu, dari obrolan kita yang seru sekali hari ini. Silakan.
Iya, jadi intinya itu sebenarnya goalsnya tuh bukan bahagia. Iya kan, kalau kamu ngejar uang untuk bahagia-bahagia itu kayaknya mustahil ya. Karena bahagia itu kan sementara banget ya. Kita bisa bahagia, bisa sedih, dan itu ya senormalnya manusia aja.
Betul.
Tapi goalsnya itu hidup tenang. Kamu bisa hidup tenang di masa kini dan hidup tenang di masa depan. Yeah. Nah, untuk bisa hidup tenang di masa depan, suka gak suka emang perlu uang. Betul. Ya, karena gak ada kayak kakek yang bayar listriknya jadi gratis, itu gak ada ya. Jadi supaya kamu bisa bayar listrik di masa depan, bisa tetap punya kuota internet, bisa senang-senang di masa depan, kita kelola uang biar bisa hidup tenang sekarang dan nanti.
Yes, jadi jangan mengandalkan statement dan meyakini bahwa uang bisa bikin bahagia. Uang hanya membantu kita untuk mencapai goals yang memang nantinya akan membantu kita hidup dengan sejahtera. Mari kita tutup dengan selintas kata bermakna nih. Sejatinya hidup itu cukup, hanya saja manusia selalu menginginkan lebih. Itulah yang membuat kita senantiasa merasa kurang. Dari CX OLED, asik kakak Ari ini ya. Atau Dinda. Siapa nih gitu. Nah, ngomongin soal uang tuh emang suka bikin kita pusing. Dan karena memang pelik gitu ya topiknya. Karena setiap orang pasti punya kepentingan, prioritasnya sendiri. Bagaimana caranya dia mengelola uangnya gitu. Tapi gak ada salahnya juga kalau buat kamu yang saat ini masih sulit mengelola keuangan, bisa konsul atau mungkin mencari bantuan kepada orang yang lebih mengerti. Atau mungkin kalau tadi kita ngomong ranahnya ternyata lebih ke arah afeksi dan juga emosi, bisa juga minta bantuan ke profesional seperti psikolog atau psikiater gitu. Atau juga mencari caranya dengan ya, mendapatkan gaji yang lebih besar dengan side jobs dan sebagainya. Ada usaha-usaha lain yang bisa kita lakukan juga untuk menambah gaji kita selain juga mengelolanya dengan baik gitu. Nah, buat teman Lintas Makna yang punya cerita menarik juga tentang uang, atau mungkin tentang kesulitan-kesulitan yang tadi kita udah bahas gitu, atau mungkin jangan-jangan ada pertanyaan yang kak ternyata ini belum sempat dibahas nih di episode kali ini, silahkan dikirimkan juga pesan melalui Instagram kita @lintasmakna. Jangan lupa juga untuk di follow, di like semua postingan kita. Jangan lupa juga untuk di follow TikTok di @lintasmakna dan juga Twitter @lintasmakna_ID. Semoga kami bisa jadi teman yang selalu ada untuk kamu, bisa saling mendengar dan juga bertukar cerita, saling berbagi satu sama lain, karena dalam setiap kehidupan punya sudut pandang juga jalan ceritanya masing-masing. Jangan lupa untuk nonton setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga jangan lupa untuk mendengarkan yang lebih nyaman nih, kalau misalnya lebih senang dengar audionya aja, kami juga ada di Spotify dan juga Apple Podcast. Dadah, sampai jumpa. Thank you, Mbak Ica.
Thank you.